Zdaj pa svet kulture. Nocoj ob 20:15 minut bo v ljubljanskem kinodvoru premiera čilskega filma Biserni gumb. Gre za film, ki so ga premierno prikazali na lanskem Berlinalu kot edini dokumentarni film v tekmovalnem programu. Biserni gumb veterana čilskega režiserja Patricia Guzmana se dogaja na skrajnem jugu države, kjer so nekoč živela tri indijanska plemena. Guzman išče sledi njihovega življenja na oceanu, zapisuje jezik, ki ga govori le še nekaj starcev, po drugi strani pa, tako kot vedno v svojih filmih, išče sledove Pinochetovih zločinov in jih spet najde na dnu oceana. Kot v svojem prejšnjem filmu, ki ga je posnel v puščavah severa, tudi tokrat dokazuje, da je preteklost vedno povezana s sedanjostjo, tudi na jugu Čila. In še zanimivost, po premieri bo sledil pogovor z režiserjem prek Skypa. Več o drugih dogodkih, ki bodo zaznamovali današnji kulturni utrip, pa zdaj v oddaji Svet kulture.
Svet kulture. Lep pozdrav, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Današnjo oddajo začenjamo s predstavitvijo otroške opere Brundibar, ki jo bodo danes premierno uprizorili v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma. Prvič je bila izvedena v Pragi leta 1942, danes pa je še vedno edina svetovno uveljavljena opera uglasbena za otroško izvedbo. V nadaljevanju oddaje pa več o koncertu glasbenega cikla Mladi virtuozi, na katerem bo nastopil avstrijsko-slovenski bas-baritonist Filip Kranc, o razstavi albanskega umetnika Astrita Ismailija v kulturnem centru Tobačna nič ničena ter o kulturnih poudarkih, ki bodo v novem letu zaznamovali hrvaško prestolnico. Vabljeni k poslušanju. Oddajo povezujeva Aleksandar Golja in Ana Marija Štukl-Kuzma.
Brundibar je otroška opera češkega skladatelja Hansa Krase. Znana je postala predvsem zaradi vloge, ki jo je odigrala v taborišču Terezin v času druge svetovne vojne. Tragično usodo taboriščnikov je pomagala narediti bolj humano in znosno, tako za tiste, ki so v njej nastopali, kakor za občinstvo, ki si jo je ogledalo več kot 50-krat.
Zgodba se dogaja v manjšem češkem mestu v času druge svetovne vojne, a bi se lahko zgodila tudi danes. Nosi sporočila o ljubezni, vztrajnosti in pogumu. Pomemben je načrt, si rečeta otroka v operi. V njem mora sodelovati čim več otrok, ki bi se združili v pesmici, tako da jih bodo slišali ljudje. V slogi je namreč moč in upanje na najboljši konec nikoli ne zamre.
Več o najnovejši uprizoritvi pa Anuša Volovšek.
Ob 70-letnici konca druge svetovne vojne je Ljubljanska glasbena matica v sodelovanju s Cankarjevim domom, Slovenskim komornim glasbenim gledališčem in Akademijo za glasbo v Ljubljani začela s pripravo svetovno znane otroške opere Brundibar. Kot so zapisali, je namen postavitve nove uprizoritve z glasbo in dopolnilnimi vsebinami seznaniti mlade rodove s tragedijo holokausta, saj poznavanje dogodkov izpred 70-ih let za marsikoga ostaja precejšna neznanka. Libreto opere Brundibar je v slovenščino prepesnila Irma Močnik, sicer tudi zborovodkinja otroškega pevskega zbora Ljubljanske glasbene matice. Poleg otroškega zbora bodo nastopili še solisti in orkester Akademije za glasbo v Ljubljani. Uprizoritev, pod katero sta podpisana tudi režiserka Nana Milčinski in scenograf Jaro Ješe, bo vsebinsko dopolnjeval dokumentarni film. Nekaj več o samem delu, operi Brundibar Hansa Krase, je v pogovoru za Ana Marijo Štukl-Kuzma povedala Katja Konvalinka, predsednica Slovenskega komornega glasbenega gledališča.
To je zelo luškana opera, ki bo namenjena osnovnošolski publiki. Je pa pravzaprav stranska zgodba oziroma zgodba o operi sami pa zelo žalostna. Bila je namreč napisana za judovske sirote na začetku druge svetovne vojne, zato ker niso smeli več hoditi v šolo in so se dolgočasli in potem se je ta skladatelj zmenil z direktorjem sirotišnice, da napiše zanje opero, so jo uprizorili in takoj zatem po premieri so jih vse skupaj s skladateljem vred deportirali v Terezin, v koncentracijsko taborišče in potem so tam to opero izvajali še zelo veliko krat. To je bil del neke v bistvu nemške propagande, da se ljudje v taborišču imajo fino, ne, v bistvu zelo morbidna zgodba to. Vendar pa sama opera je pa zelo lepa in jaz v bistvu vse vabim, da se jo ogledajo v Cankarjevem domu.
Po današnji premieri bodo ponovitve uprizoritve v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma še jutri in v petek ob 11. ter v soboto ob 17.
Ostajamo pri glasbi. V Viteški dvorani Ljubljanskih križank se bo nocoj ob 19:30 začel koncert cikla Mladi virtuozi Festivala Ljubljana. Tokrat bosta nastopila basbaritonist Filip Kranc in pianistka Ana Magdalena Kokic. Več po prispevku, ki ga je pripravil Marko Šetinc.
Festival Ljubljana že 23 let pripravlja glasbeni cikel posvečen ustvarjalnosti mladih glasbenikov, ki pa so že okusili tako domače kot tuje glasbene odre ter dosegli zavidljive rezultate na različnih pomembnih glasbenih tekmovanjih. Koncerti nadarjenih solistov in komornih skupin se običajno zvrstijo med jesenjo in pomladjo, vsi pa potekajo v očarljivi viteški dvorani Križank. Letošnja izvedba mednarodnega glasbenega cikla Mladi virtuozi gosti umetnike iz Slovenije, Srbije, Finske, Avstrije, Nemčije, Bosne, Madžarske in Italije. V prvem delu nocojšnjega koncerta se bo predstavil avstrijsko-slovenski basbaritonist Filip Kranc, rojen v Salzburgu leta 1991. Po študiju solopetja na Univerzi Mozarteum pri Marti Šarp in mojsterskih tečajih pri Judith Lindenbaum in Tomasu Haierju se šola na Visoki šoli za glasbo v Frankfurtu pri Tomasu Haierju. V Sloveniji je prvič nastopil decembra leta 2014 z orkestrom Nova filharmonija, januarja 2015 pa je debitiral v Frankfurtski operi. Nocoj bo izvedel samospeve Ralfa Vona Williamsa, Roberta Schumana, Franca Schuberta, Ferruccia Bosonija in Karla Leveja. V drugem delu koncerta pa bo nastopila avstrijska pianistka Ana Magdalena Kokic, rojena leta 1988 na Dunaju. Danes ena najobetavnejših pianistk v Avstriji je leta 2013 diplomirala na Dunajskem konzervatoriju in se po zmagah na avstrijskih in mednarodnih tekmovanjih hitro uveljavila na pomembnih koncertnih odrih. Do sedaj je uspešno solistično nastopila na priznanih festivalih v Avstriji, Švici, Italiji, na Nizozemskem, v Nemčiji in Grčiji. Nocoj bo izvedla pester program klavirskih del, med njimi tudi priljubljeno Gershwinovo rapsodijo v modrem.
V nadaljevanju oddaje pa zdaj pogled v Zagreb, ki se, kot poroča naša dopisnica, še ni povsem prebudil po zimskih počitnicah. Kulturne dogodke za leto 2016 zato napovedujejo bolj srmežljivo.
Iz umetniškega paviljona prihaja napoved o razstavi Alberta Giacometija, s tem v tej galeriji nadaljujejo ciklus svetovno znanih kiparjev. Sicer pa največ napovedi prihaja iz sveta glasbe. Dogodek leta, ki bo posebej razveselil mladostnike, pa je koncert Justina Bieberja v začetku novembra.
Iz Zagreba poroča Tanja Borčič-Bernard.
Glasbeni dogodek leta bo zagotovo koncert kanadske pop senzacije, za katerim vzdihujejo predvsem dekleta Justina Bieberja, ki bo 9. novembra nastopil v Zagrebški areni pred 17 tisoč oboževalci. Vstopnice, najcenejša je 50 evrov, so skoraj razprodane, tudi tiste za VIP mesta, ki stanejo kar 190 evrov. Organizatori pa so ponudili tudi 20 posebnih paketov, ki vključujejo celo srečanje z Bieberjem, za kar je potrebno odšteti kar 1850 evrov in tudi te vstopnice so že prodane. V isti dvorani bo 8. maja na svoj 40. rojstni dan nastopil še en lomilec ženskih src, španski pevec Enrique Iglesias. 19. februarja pa bo v zagrebški tvornici nastopila ameriška rock skupina Eagles of Death Metal. Skupina bi morala v Zagrebu nastopiti v začetku decembra, vendar so po terorističnem napadu na njihovem koncertu v Parizu turnejo začasno prekinili. Glasbeni navdušenci nestrpno pričakujejo tudi seznam izvajalcev na 11. In Music festivalu konec junija. Za zdaj so udeležbo potrdili britanska glasbenica PJ Harvey in londonska indie rock skupina Florence and the Machine. Galerije za zdaj ne napovedujejo kakšnih večjih razstav, kot je bila na primer Picassojeva pred dvema letoma v Klovičevih dvorih. Zato pa so se v umetniškem paviljonu odločili nadaljevati tradicijo svetovnih kiparjev. In tako po Miroju in Rodenu v Zagreb konec septembra prihaja Giacometti z 20 risbami, litografijami in kiparskimi deli. Med njimi bo tudi Človek med hojo, eno najdražjih umetniških del na svetu, pred leti prodan za kar 104 milijone dolarjev. 23. januarja, natanko leto dni po prvem nastopu, v Hrvaško narodno gledališče prihaja slovenski filozof Slavoj Žižek. Njegovo predavanje v sklopu filozofskega gledališča je tako kot prvič tudi tokrat razprodano. Založniška hiša Fraktura bo ob tej priložnosti objavila tudi Žižkovo Antigono, ki jo je slovenski filozof napisal na poziv zagrebškega HNK, objavili pa jo bodo v še 10 drugih jezikih.
Nazaj v Slovenijo, v Ljubljanskem kulturnem centru Tobačna nič ničeno so včeraj premierno predstavili projekt albanskega umetnika Astrida Ismailija z naslovom Unique.
Z vprašanjem spola, družbenega in biološkega, se ukvarjajo vse kulture sveta. Tako je že Simone de Beauvoir ugotovila, da se ženska ne rodi, temveč to postane. Oblikovanje različnih identitet je tudi osnova projekta, ki ga je zastavil albanski umetnik. O avtopoetičnem performansu in razstavi, ki bo na ogled vse do konca februarja, pa je povedal.
In this performance during these 2 months in Ljubljana I've been exploring
Z raziskovanjem tega sem se ukvarjal med dvomesečnim bivanjem v Ljubljani. Tu so trije fiktivni liki, noseči fant, nimfa in morski žrebiček. Vsak ima svojo zgodbo, občinstvo jih spoznava na 3 ločenih prizoriščih, kjer jih pospremijo 3 pesmi. Ti 3 svetovi so seveda zelo različni, vsak ima svojo podtemo. Tisto, kar jih povezuje, je zvočna pokrajina, ki v prostoru ostane kot zrak tega performansa.
Od razstave Unique pa zdaj k razstavi ilustracij, ki jo bodo danes odprli v galeriji Kresija v Ljubljani. Razstavo z naslovom Medvedi in medvedki so pripravili ob 70-letnici izhajanja revije Ciciban.
Ob praznovanju jubileja je izšla tudi knjiga medvedjih pesmi, pravljic, ugank, črtic in stripov zbranih in izbranih iz 70-letnikov Cicibana in iz medvedjih knjig. Zbirko Medvedi in medvedki so tako ustvarili skoraj vsi uveljavljeni slovenski pisatelji, pesniki ter ilustratorji za otroke. Izbor ilustracij je pripravil likovni urednik pri založbi Mladinska knjiga Pavle Učakar.
Razstava v galeriji Kresija je del 8. Ljubljanskega festivala kulturno-umetniške vzgoje Bobri. Na ogled pa bo vse do 11. februarja. Med glasbenimi dogodki izpostavljamo še četrti koncert za sakralni abonma, ki se bo začel danes o 19:30 v Uršulinski cerkvi Svete Trojice v Ljubljani. Na koncertu bo nastopila vokalna akademija Juri Sladkonja, ki jo umetniško vodi Aleš Makovac. Pod njegovim vodstvom bodo pevci izvedli pester izbor del, med njimi skladbe slovenskih avtorjev Matije Tomca, Alojzija Mava in Stanka Premrla. Ob koncu oddaje pa še vest iz gledališkega sveta. Na malem odru Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica bodo drevi ob 20. premierno predstavili tako imenovano igro čustvenih manipulacij Grenke solze Petre von Kant, Rainerja Wernerja Fassbinderja. Predstava, ki je nastala v koprodukciji z Mini teatrom in gledališčem Ptuj, je bila tam že premierno predstavljena, tretjo premiero pa si bodo nocoj lahko ogledali še goriški gledalci.
V središču igre Grenke solze Petre von Kant je postavljena samozavestna modna oblikovalka Petra von Kant, ki živi s svojo pomočnico in služabnico Marlene. Ta brez besed izpolnjuje ukaze ter prenaša vse njene muhe in nesramnosti. Ko se Petra zaljubi v očarljivo Karin, se ta nemudoma znajde na vrhu hierarhično urejene trojke. Petra hoče Karin samo zase, Karin pa hoče premožno Petro izkoristiti. Drama o tenkočutnih in hkrati divjih oseb je režiral eden izmed najbolj znanih francoskih režiserjev Arthur Noziciel. Je dobitnik mnogih francoskih in mednarodnih nagrad in od leta 2007 direktor Narodnega gledališča v Orleanu. S svojimi predstavami gostuje po vsem svetu, njegovo ustvarjalno gostovanje v Sloveniji pa je bilo prvo v tem delu Evrope.
Toliko smo pripravili v današnji oddaji Svet kulture. Oblikovali smo jo sodelavci uredništva za kulturo in resno glasbo, tonska mojstrica Mirta Berlan, napovedovalec Aleksander Golja in voditeljica Ana Marija Štukl-Kuzma. Vabljeni v našo družbo spet jutri.